Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz APESA.
Lapordi irratiko entzule maiteak, igande hon, dienkuaranitzaren igande untan. Aldi untako kronika misionestuntan nahi dautzuet Japoniako zonbait berri eman, Japoniako elizan berriki izan den gertakari baten berria. Abendoan, Manila Filipinako hirirat Takayama Ukonen helzearen laueunta behatzigarren urte mugan, Maeda Osaka Japoniako kardinaleak jakinarazidu Vatikanoa ari dela Takayama Kristoren samurai horren saindutzerako ikerketen egiten. Eta hortarako behar den mirakuiluaren hurbiletik behatzen. 1614ean Japoniatik haizatua izan ondoan, eritasunez hil zen Filipinarat heldu bezain laster. Paul Miki eta bere lagun martirak, badakizue, otsailaren 6an ospatuak direla. Heien artean Takayama Ukon hori berezia da. Hameka urtetan, San Frantses Xabierekoa zonbait urte lehenago pasatua zen lugorietan predikari. Takayama Ukon horren aita, Takayama Ida no Kami deitzen zenak, kiristino predikari bat desafiatu zuen elkarrizketa batean. Aita horrek nahi zuen giristinotasuna ez estatu, baina bera zen konbertitu bere semearekin batean, delako predikariarekin eztabaidatu ondoen. Nahiz eta gerla giroan izanki, bai eta herri guzia tentsio handian, Takayama Ukon eta bere aitak hainitz lagundu zituzten orduko misionestak, Japonian giristino berrien eta misionesten zaintzale agertuz. Berek ere parte hartu omen zuten japonesak 10.000 konbertitzean. Zonbait urte berantago, Japoniako general zen Toyotomi Hideyoshik poderea hartu zuelarik, giristino erlizionea haizatu nahi izan zuen handik, europear kolonizatzaileen beldurez. Orduan, hango nagusi gehienek harekin ados agertu ziren, Takayama Ukon salbu. Hunek orduan bere ontasun guziak galdu zituen, bere kargu, ohore eta errespetu guziak ere, denbora berean. Hortakot zaizatua izan zen Manilarat, Filipinetarat. Han hil zen 1615ko otsailaren bostean. Katoliko japonesek orduz geroztik jadanik saindutzat ikusten zuten. Baina 1975ean bakarrik, 300 urte berantago, zuten bakarrik Japoniako apezpikuek bere kasua behatu eta bere doatzutasuna galdegin. 2016an, frantses aita senduak erabaki zuen Takayamaren hiltzea martirio baten pare zelda. Eta 2017an, duela 6 urte, doatzutasunerat altxatua izan zen. Kanonizatua izaiteko lehen samurai saindu bezala, Vatikanoak mirakoilu bat bederen onartu beharko du, haren oteitzari lotzen ahalko den mirakoilu bat, eta hortan ari omen dira orai. Anartean, Manilako herriko kontseiluak delibero bat bozkatu du, urte guziz abenduaren 21a Takayama Ukonen eguna izan dadin, egun hortan heldu baitzen delako Manilarat. Elizako hainitz elkarteek galde egiten dute Takayamaren kanonizatzea, saindu gisa hautatzea, ez bakarrik Filipina eta Japonian mainan ere inguru eietako asko herritan. Segur beraz, istantian, otsailaren 6 hortan ospatzen diren martiren artean izarria izanen dela. Una orai bukatzeko munduko beste parte batean atxemana izan den otoitz bat, hori da Algerian, berriki duela joita amar bat urte, tirokatua izan zen bihotza sakratuko zerola baten sakelan atxemana izan zen otoitzau. Bizi ezazu egungo eguna, jenkoak emaiten dautzu zurea da, haren baitan bizi ezazu. Biharko eguna jenkoarena da, ez da zurea. Etzazula biharrerat ere man egungo buru austea, biharra jenkoarena da, haren baitan utzazu. Zubiska hertsi txar bat da oraiko memento hau. Atzoko penetaz eta biharko grinez kargatzen bali baduzu, kraskatzen da, eta itzuli purdika bazoaz. Atzokoa jenkoak barkatzen dautzu, gerokoa jenkoak emaiten dautzu. Bizi ezazu egungo eguna, jarekin bat eginez, eta maite duzun norbaitez grinatua bali bazaude, behazazu berpiztu den Kristoren argipean. Horra beraz, aldiuntako kronika hau, deneri igandeon eta bestaldi arte.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.